Pinangunahan ni Prime Minister Scott Morrison ang pagsisimula ng konstruksyon ng runway ng Western Sydney International Nancy Bird Walton Airport. Dito, ibinida ng punong ministro ang kanilang gobyerno ay nakatutok sa pagbibigay ng malaking pondo sa mga imprastruktura.
Around half of the jobs here on Western Sydney Airport are from Western Sydney. People in Western Sydney are building this airport. We make things here in Western Sydney, and as Melissa McIntosh and I often say, and Sarah Richards and the whole team out here in Western Sydney, we make things, we manufacture things, and we build things, and we build big things.
Sa taong 2026, inaasahang ang Nancy Bird Walton International Airport ay magbubukas na. Pero sabi ni Prime Minister Morrison, hindi lang ito ang kanilang inaasikaso dahil nangako ang gobyerno ng halos 18 bilyong dolyar na pondo para sa proyekto sa buong bansa. Hindi pa ito kasama ang naunang 110 bilyong dolyar na ipinangakong pondo ng gobyerno, bagay na ikinampanya ng husto ni Federal Minister for Urban Infrastructure na si Paul Fletcher.
The Morrison government committing very significant infrastructure funding, $17.9 billion in this budget. This is part of our long-term infrastructure plan for greater safety, greater efficiency, greater productivity.
Subalit buwelta ng mga taga-oposisyon, kaduda-duda ang mga binitawang pangako ng Morrison government. Ani Opposition Treasury Spokesman Jim Chalmers, sobra-sobra ang pondong ito, sana nga ay itinulong na lang sa mga naging biktima ng bushfire 2 taon na ang nakakaraan.
And if they hadn't rorted tens of billions of dollars in the budget, there'd be much more room to provide responsible cost of living relief for Australian families. This Prime Minister only holds a hose if it's spraying borrowed money on the eve of an election.
Ngunit hindi lang para sa imprastruktura nakatuon ang pondo ng Morrison government. Dahil inihayag nito ang pagpapalawig ng Home Guarantee Scheme, kung saan pinapayagan ng gobyerno ang mga eligible na home buyers na bumili ng ari-arian bit-bit lang ang 5% na deposito imbis na 10% sa kabuuang halaga nito.
I mean, here we are seeing dreams turned into reality at this airport. But I can tell you what, there are 300,000 Australians we've helped turn their dreams of a home into reality in just the last 3 years, and we're going to keep doing it.
Ayon kay Associate Professor Ben Phillips ng Center for Social Research and Methods mula Australian National University sa Canberra, ang pinahabang home guarantee scheme ay siguradong makakahatak ng boto ngayong eleksyon pabor sa kasalukuyang pamunuan.
At least a small number of people that will assist them get into the housing market where they otherwise wouldn't be able to purchase a home. I don't think it's going to be one that's likely to necessarily turn the election, but I think it's would be viewed favorably by many people who are voting.
Pero sa totoo lang, ang pinakamalaking issue na hinaharap ng lahat ng Australians nitong mga nakaraang ilang linggo ay ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, kung saan naging dahilan ng pag-akyat ng maraming presyo ng bilihin sa pamilihan. Inaasahan namang pansamantalang bawasan ng gobyerno ang buwis ng petrolyo na kasalukuyang nasa 44.2 sentimo kada litro. Ito ang ibinida ni Prime Minister Morrison para kahit papaano gumaan ang pasanin ng bawat pamilya sa Australia. Subalit ayon naman sa taong gustong pumalit sa pwesto nito na si Opposition Leader Anthony Albanese, ang mga negatibong nangyayari ngayon sa bansa sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan ay sintomas lang ng mas matinding pangmatagalang problema kung magpatuloy ito sa pwesto.
Cost of living is about your income in and then your costs out. The problem here is that the costs out have been going up and the income in through people's wages has been going down.
Sa Mayo 21, itinakda ang federal na eleksyon. Ang ulat na ito ay binuo ni Sunil Awosti na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.